Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Şəkinin Baş Şabalt kəndinin sakini İsrafil Məmməd Soy qaynar xəttə icra orqanlarından şikayət edib. Deyir ki, Baş Şabalt kəndi Baş Gönül kəndinin icra orqanlarına tabedir. Bu icra orqanlarının başında dayananlar da kəndlilərə toy tutur. İsrafil Məmməd Soyun deməsinə görə kəndlilərə ayrılan əkin-biçin torpaq subsidiyaları mənimsənilir. Şikayətçi danışır.
Şikayətim kənd icra nümayəndəsi öz başınalıqlarıdır, konkret faktlar var. Şəkinin Baş Göynük kəndi öz əhatəsində Baş Şabalt kəndi və bir başqa bir dənə kənd var. Bu üç dənə kəndi birləşdirir. Və onlar Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə ümumi əkin haqqında məlumat verilir, adlar verilmir. Məsəl üçün 1000 hektar, məsəl üçün deyirəm. Amma halbuki əkin 20% getməyibdir. Bunlar gələcəkdə bir dənə yoxlama olarsa, deməli, mən nəzərə tuturlar. Bizim Sarıca adlanan sahəmizdə qaxın torpağı var, Zakatalanın torpağı var. Yoxlama gələndə onların əkinlərini göstərirlər ki, bax, budur bizim əkinimizdir. Beləliklə, o əkin planını yerinə yetirirlər. Və dövlətin tutaq ki, 1000 hektar əkilib və slotka verilibsə, bunun 20% əkilibdir, 800 hektarı da özlərinə münasib qohum əqrəbalarının üzərinə yazırlar həmin əkini və dövlətin ayırdığı subsidiyaları mənimsəyirlər. Şöhbət budur, dövlət subsidiyasının mənimsənilməsi.
Baş Göynük kənd icra nümayəndəsi Rıza Cəlalov subsidiyaların mənimsənilməsi ilə bağlı kəndlinin ittihamlarına belə cavab verir.
Mən ondan bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət edib, şikayət edib, Respublika Komissiyası gəlib, yerində araşdırıb, 5 kəsə qohumlarının adında 1 hektarda torpaq yazılmır, bir də subsidiya almayıb. Axtılaşdırılıb, sənədləşdirilib, komissiya yerində baxıb hamısını. Bütün sözləri hamısı elə o şərəb öhdəmə söykənir, ümumiyyətlə onun adını eşidəndə mən allergiyam var, onu qəbul eləməzdim. Bütün dövlət orqanlarının hamısını şikayət atmaqla məşğuldur.
İsrafil Məmməd Soy məktəblərə, bağçalara ayrılan vəsaitlərin icra nümayəndəsi tərəfindən mənimsənildiyini, hətta kənddəki içməli su bulağının 400 metrlik dəmir borusunun belə icra nümayəndəsi tərəfindən çıxarılıb satıldığını da deyir.
İcra nümayəndəsi bundan əlavə məktəblərin əvvəllər maliyyələşi təhsil şöbəsinin özündə maliyyələşirdi. Məktəblərin maliyyə smetası indi kənd icra nümayəndələrinə həvalə olunubdur. Məktəblərin təmiri, texniki vəsaitləri, yanacaqları, bunlar hamısı kənd icra nümayəndəsinin maliyyəsindədir. Və oradan məktəblərə ayrılan pulları mənimsəyir yiyir və uşaqlardan məktəbdə büyünərim odun pulu yığırlar. Məktəbdən uşaqlardan mel pulu yığılır, qəzet pulu yığılır. Nə bilim, belə də uşaq bağçasını, məktəblərə ayrılan vəsaiti kənd icra nümayəndəsi mənimsəyir yiyir. Kənd icra nümayəndəsi, deməli, bu kəndə kənardan nəsə gətirib yaradası, körpü, yol çəkmək, bulaq çəkmək əvəzinə sovetdən qalan 400 metrəlik yüksək keyfiyyətli metal turbanı işleyen bulaq xəttini söküb aparıb yerinə rezin şlakla cəmaət özünə bulaq çəkibdir. Yaxşı, icra nümayəndəsi belə bir hərəkət edir.
İcra nümayəndəsi Rıza Cəlalov bunu da təksib etdi. Məktəblərlə bağlı maliyyə smetası sizdədir, həmin məktəbli. Yəni icra nümayəndəsi
idarəsi tərtib eləyib verir və birbaşa köçürmələrindən ödənilir onların əmək haqqısıdır. Müəyyən şeylər hamısı özünə dövlət tərəfindən ora vəsait ayrılır. Yanacağına da hər şey nədir? Dəftərxana ləvazimatıdır, təmir işlərdir. O da bu müqavilələr bağlanır tenderlə rayonda təşkil olunmuş. Xanım, bütün baş yayını başlamalıdır. Həli sözü bilir ki, biz müxtəlif iş adamlarına müraciət edib, hələ kəndin iş məhsulünü təmin etmək üçün özümüz cibimizdən müəyyən vəsait qoyub iş görürük burada. Elə bir kənd yox ki, bu rayon arasında baş yönlükədə su ilə təmin olunsun. O da bizim müəyyən işlərimizin, tədbirlərimizin səbəbidir. Biz durba satmırıq, durba alıb ora istifadə edirik.
İsrafil Məmmədsoy deyir ki, kəndlilərə ayrılan pay torpaqların onlara paylanmasında qanunsuzluqlara yol verilir.
Torpağımız, torpaq pay paylanılıbdır. Mən dünən may ayının 4-də məhkəməmdir, mənim torpağımın iddiasını qaldırmışam. Hələ mən torpaq payı ala bilməmişəm. Mənim becərdiyim torpağımı başqasına icarəyə veribdilər. Mənim başıma gəlməyən işlər qalmayıbdır.
Sizin nə qədər sahəniz vardı ki, əlinizdən alındı dediniz?
Bizdə kolxoz dağıldı. Aha. Yerində yarandı yerli islahat komissiyası. Həmin yerli islahat komissiyası həmin kolxozun ölkəsində olan torpağı 9000 hektardır səhvləndəmsə, bunun 4500-ünü dövlət payına saxlayıb, yerdə qalan 4500-ü hər adam başına bölüşdürdülər. Və adam başına 37 sotuq torpaq düşdü. Torpaq islahatı başa çatmasına baxmayaraq, bugünə qədər torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə cəmaata paylanılmayıbdır. Bunun da siyasi mənası var, xanım. Niyə paylanırlar? O torpağa çatıb icarəyə kimlərəsə verib, oradan pul mənimsiyyə, dövlətdən subsidiya mənimsiyyə götürə bilmirlər. Bax, bugünə qədər, bax, onu qeyd edin, xüsusi qeyd edin ki, bugünə qədər torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadət naməni ala bilməmişim. 2009-cu ildə mən prezidentə yazandan sonra rayonda artıq icazə verildi. Mən və bir neçə nəfər biz almışıq. Alandan sonra görürük ki, torpağımız ölçülən başqa cür ölçülübdür. Qanunlu ölçülübdür. Torpağımız kəsilib, verilibdir bələdiyyənin balansına. Bizə də kənddən kənarda başqa torpaq sahəsi verilibdir.
Yəni hansı ki istifadənizə verilmişdi, onu vermədilər sizə, elə?
Ay, sağ ol, çox güzel başa düşdünüz, xanım, bəli.
Əvvəldən istifadənizə veriləni vermədilər sizə.
Ay, sağ ol, xəritədə, öz xematik formasını göstərilir. Yəni bu adamlar ölkəndə düz ölçüb, düz də mənə təhvil verilibdir. Amma dövlət axtısı gələndə orada əl qatıblar, deməli, cəmaatın becərdiyi torpaqlarını bələdiyyəyə saxlayıb, cəmaata 50 kilometr kənardan torpaq payı veriblər.
İcra nümayəndəsi Rıza Cəlalovsa kəndlinin bu ittihamını da qəbul etmir.
Söz demir heç bir şey, ümumiyyətlə, onun danışdığı deyirəm də, hamısı şəhərdir, böhtandır. Şəhadət naməsi də var kadastr dərində. Vaxt ilə 2000-ci ildə torpaq islahat gedən zaman, rayon aqrar komissiyası tərəfindən nümayəndələrin şirək ilə hər kəsin istisna kimi baş yönüb Başabal kəndində. İstifadəsində olan torpaqlar hesablanıb verilib vətəndaşların özünə. Pay torpağı kimi. İndi bu adam düşür meşələrdədir, boş torpaq var, onu açıb qıranı bərkidir. Hər də bulaq var, onun başını istəyir, bağlasın. Orada güya nəsə mənfəət götürmək məqsədilə. Yaxşı, özünün nədə bu tip sahəsində bir məntəqəsi vardır, Persilmama məntəqəsi müdürüdür. Bir dəqiqə olsun yerində tapılmır, ayrıdan preparatlarını hamısını dağına çəsir.
İsrafil Məmmədsoy isə vaxtı ilə idarə etdiyi tip məntəqəsinin elə icra nümayəndəsi tərəfindən əlindən alındığını deyir.
Ha, hətta tip məntəqəmi əlimdən alıblar mənim. Öz vəsakir hesabına tikdiyim tip məntəqəmin otaqlarını satıbdır həmin icra nümayəndəsi. Tip məntəqəsi, deməli, 92-ci ildə rəhmətli Elçi bəyin prezidentliyi dövründə şəhər icra nümayəndəsinə xahiş elədim ki, bəs Sovetdən bizə heç nə olmuyor, bir dənə məntəqə çıxmağa kömək eləyin. Kənddə gözəl, tipavoy Kim məntiqəsi tikdirdim. Kolxozun az balansında olsa da ancaq onun fəhləliyi, orada işləyən fəhlilərin yeməyi, içməyi, yardan çoxu mənim ailəmin və sakin hesabına tikildi, quraşdırıldı. Sonra 97-ci ildə kolxozlar parçalanıb kooperativə bölüşüləndə gəlib otağımın birini aldılar, orada kooperativ idarəsi yazdılar. Kim məntiqəsinin içərisində. Kim məntiqəsi hara? Kooperativ hara. Gələn, gidən, nə bilim, camaat, hərə ağına gələn hərəkətləri eləyir. Belə bir yerdə tibb məntiqəsi olar mı? Mən də buna etirazımı bildirdim deyə 97-ci ildə məni polis gəlib həbs elədi. Bir həftə məni həbs eləyib, həbsdə saxladılar.
Kəndinin dövlət orqanlarına yazdığı şikayətlər nə qədər ki araşdırılmamış qalıb, kimin doğru, kimin yalan olduğunu hələlik bir İsrafil Məmmədsoy, bir icra nümayəndəsi, bir də göydəki Allah bilir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınmırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Yevlax sakini Xalətdin Rızayev deyir ki, ötən ilin sentyabr ayında onu işlədiyi bir saylı mənzil istismar sahəsindəki işindən çıxarıblar. Xalətdin Rızayev iddia edir ki, o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür və işdən çıxarılması da siyasi baxışlarına görədir. Bu bir tərəfə deyir, işdən çıxarılarkən son 6 ayın maaşını da ona ödəməyiblər. 8 aydır ki, maaş dalınca gedib gəlir. Şikayətçini dinləyək.
Mən Yevlax şəhər bir saylı mənzil təmir istismar idarəsində işləmişəm, YEK-də. 2010-cu ilin sentyabrında bu seçkinə əlaqədar olaraq məni işdən çıxardıblar. Çıxandan sonra mən bu orada raşotum, bir də əmək haqqım qalıbdı. 7 ay ərzində mən ala bilmirəm, əmək haqqım başa pulmur.
Nə deyirlər sizə vermirlər əmək haqqınızı?
Belə pul yoxdur, idarə xoz raşotdur, nə bilim, belə məsələlər, hamısı belə məsələlərdir, 7 aydır. Gedib gəlmişəm, bu pul vermək istəmirlər.
Siz orada nə işləyirdiniz?
Mən orada elə bir ki, briqada kimi, briqada. Balaca bir jekdə 6 dənə yevata jek var, o balaca bir jekdə elə bir ki, onun elə bir ki, briqada kimi işləmişim. Pul yığanda işləmişəm, əhalidən pul da yığmışam, düşəndə məsəl üçün ki, zibil də yığmışam.
Xalətdin Rızayev deyir, mənzil istismar sahəsinin rəisinin yanına çox get gəldən sonra qərarı alıb ki, Yevlax rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Orada da maaş məsələsinin həlli siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi Hümbət Əhmədova tapşırılıb. Bəs harasa şikayət eləmişsiniz bundan bağlı?
Şəhər icra hakimiyyətinə demişəm. Onlar da deyirlər, zəng gəlib deyib də ora 4 dəfə, 5 dəfə icra hakimiyyətinə demişəm. Mən icra hakimiyyətinə getdim, bu təzə bizə başçı qoyublar, qoca müəllimin yanına. Qoca müəllim bunu tapşırdı, orada icrada Hümbət adında adam var, şöbə müdiri, ona tapşırdı.
Onun vəzifəsi nədir? İcra hakimiyyətində işləyir?
İcra hakimiyyətində bu siyasi partiyalarla işləyir, şöbə müdiridir. Kirəbə Hümbət müəllimlə görüşmüş, Hümbət müəllim deyir ki, deyirəm, hələ ki bir şey xəbəri yoxdur.
Hümbət Əhmədov Azadlıq radiosuna dedi ki, Xalətdin Rızayev siyasi baxışına görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb.
Axıcəti olduğuna görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə özü də ərizə verib işdən çıxıbdı. Bu əmək haqqı barədə də mənə gəlmişdi qəbula o gün, həmin həftənin birinci günü. Mən elə bir ki, rəhbər sənə deyir ki, araşdır görə bunun maaşı qalıb qalmayıb. Allah qoysa araşdırıb qalıbsa veriləcək pul. Yəni o 7 ay, 8 ay bundan qala özü də bilir. Saxta sənədlərlə, nə bilim pul yığanda camaata çek verməyib, eləməyib. Ona görə işdən özü ərizə verib çıxıbdır. İndi həftənin birinci günü lafsız şeyləsin, mən məlumat verirəm sizə ki, onun əmək haqqı nə qədər qalıbsa veriləcək özü onun əmək haqqı. Qalıbsa veriləcəkdir.
Hümet müəllim, niyə görə onun məsələsini, bax siz siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdürüsünüz?
O qəbula gələndə qəbul edə bilər ki, mən aşağıda olunam vətəndaşlar gələndə. Həmişə aşağıda olanda kimsə. Orada rəhbər deyir, aydınlaşdırır, görür da məni tanıyır. Xalədim məni tanıyır, deyir, məni aydınlaşdırır.
Onda belə çıxsın icra hakimiyyətinə kim gəldi? Siz birinci mərtəbədə oturduğunuza görə siz qəbul edirsiniz vətəndaşları.
İkinci mərtəbədə otururam.
Yəni siz qəbul edirsiniz də?
Xeyr. Məni tanıyır, deyir, məni yaxınlaşıbdır.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni pul yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Alyans enerji şirkətində müqavilə bağlamışıq. 50%-ni 2007-ci ildə əvvəlcədən ödəniş eləmişik. Qalan qiymətlərin 50%-ni də bir il ərzində hamısı necə lazımdır ödənilib, maliyyə rəhbərliyi alınıb, heç bir borcumuz qalmayıb. Bizim pulla tikilən evi indi bizə vermək istəmirlər.
Bu Alyans Enin mənzil tikinti kooperativi tərəfindən aldadıldığını iddia edən 70 nəfərdən biri Müslüm Bayramovdur. Bir qrup adam iddia edir ki, 2007-2008-ci illərdə Alyans Enin mənzil tikinti kooperativinə mənzil almaq üçün müqavilələr əsasında ödənişlər ediblər. Ancaq indi şirkət onlara çatacaq mənzili vermək istəmir. Onların sözlərinə görə 2009-cu ildə şərikli şirkət rəhbərlərinin öz aralarında işgüzar əlaqələrə son qoyması mənzil alanları bəlaya salıb. Başqa bir şikayətçi Novruz İbrahimov şirkətə 2 mənzil üçün 100 min manatdan artıq pul ödədiyini deyir.
Mən orada 2 dənə mənzil almışam. 2007-2008-ci ildə ödəyib qurtarmışam. Mən ev mənzili alanda mənə deməmişlər bundan şərikdirlər, kim şərikdir, kiminlə şərikdir. Heç məni maraqlandırmır. Mən firmanı tanıyıram, firmadan da tələb eləmə evimi. Vəssalam.
Şikayətçilər deyirlər ki, 2 dəfə Hacıbala Abutalıbovun qəbulunda olublar. Alyans Enin MTK-nın icraçı direktoru Şirin Əzov isə AP agentliyinə deyib ki, şikayətçi şəxslərin müqavilələri saxtadır. Ev aldıqlarını iddia edənlərin adları firmanın sənədlərində yoxdur. Şikayətçilər isə iddia edirlər ki, pulları satış ofislərindən birinin rəhbəri Araz Rəhimov adlı şəxsi ödəyiblər. Şirkətin keçmiş işçisi Araz Rəhimov Azadlıq Radiosuna şikayətçilərin haqlı olduğunu deyir.
Mən bağlamışam müqaviləni, pulları mənə veriblər. O adamlar haqlıdırlar, onların sənədləri də qanuni sənəddir. Bunların ödəyiblər, maliyyə araçlarını da alıblar. Əgər şirkət pulu qəbul eləmirsə kassiya, o peçat nəfər vurulur ki ora? Hansı şirkət pulu qəbul eləmədən öz peçatın razı olan vurmağa? Orada direktorun imzası var, satış şöbəsinin müdürünün imzası var.
Biz evimizi istəyirik. Nə evimizi verən var, nə pullarımız verən var.
8 aydır küçələrdəyik.
8 aydır sinfat gedir, hələ ki bir nəticə
yoxdur.
O burada buyurur, bu ona buyurur, ortalıqda heç nə yoxdur.
Bunu isə Mural şirkəti tərəfindən aldadıldıqlarını iddia edənlər deyir. Onlar indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yox, Prezident aparatının qarşısına yığışmağı daha effektiv hesab etdiklərindən bura toplaşırlar. Mural şirkətinə qarşı vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Rəsmi məlumata görə tikinti şirkəti Bakıda inşa olunan 414 mənzilli binada bir mənzili 3 və daha artıq adama satıb. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı deyir ki, dövlət ev tikintisi ilə məşğul olmur. Ev almaq istəyənlər də özəl şirkətlərə üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Onun sözlərinə görə özəl şirkətlə alıcı arasında ev alqı-satqısına dövlət nəzarəti olmadığından aldığı mənzilin açarını əldə etmək əksər hallarda alıcının ya sağlamlığını itirməsi bahasına başa gəlir, ya da o külli məbləğdə pul ödəsə də sonda evsiz qalır. Ramil Osmanlı danışır.
Çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu gün tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında alqı-satqı münasibətlərinə qarışmır. Bunların həll olunma mexanizmi
Ramil Osmanlı'nın sözlərinə görə tərəflər arasında bağlanan müqavilə mütləq notarius tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Çox hallarda isə istehlakçıların hüquqlarının pozulması halları müqavilələrdə daha çox əks olunur. Və sabah yaranacaq hər hansı problem qarşısında şirkətin o mənzilə sahib çıxma imkanları istehlakçı ilə müqayisədə mən deyərdim ki, 80-90 dəfə artır.
Tikinti şirkətləri ilə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində tez-tez müxtəlif məhkəmə prosesləri keçirilir. Məhkəmə qarşısına çıxarılan tikinti şirkətlərinin rəhbərləri əsasən dələduzluqda, konkret desək, şirkətlə müqavilə bağlayan adamları aldatmaqda təqsirləndirilirlər.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə kim? Mən. Heç buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Vəkil köşəsində dinləyicilərin suallarını hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırır.
Mən bilmək istəyirəm, ananın soyadını özümə götürə bilərəmmi və yaxud da ki, həyat yoldaşımın soyadını özümə götürə bilərəmmi? Bəxtiyar.
Hər bir vətəndaş 18 yaşına çatdıqdan sonra öz soyadını, adını dəyişdirmək hüququna malikdir. Atasının adını yox, adını və soyadını. Demək, müvafiq halda da vətəndaş əgər 18 yaşına çatıbsa, o istənilən soyadı götürə bilər. O cümlədən də valideynlərindən birinin və yaxud da həyat yoldaşının adını seçməyə hüququ var. Burada heç bir məhdudiyyət ola bilməz.
Rusiyada sürokumu çəkmişəm. Sonra period olub gəlmişəm burada Azərbaycanda komendaturaya çıxmışam. Komendatura bu aylıq ödənişdəyim. Bu ödəniş nə olan şeydir? Mən bunu bilmirəm də. Başa düşmək istəyərdim ki, bu ödəniş nəyə görədir bu ödəniş?
Əlbəttə ki, qanunsuzdur. O məntəqə tipli seçmə müəssisəsidir. O əgər kiməsə pul verirsə, yəni qanunu deyil bu. Qanunsuz verir ki, onun da göz yumurlar ki, sən evdə ol, məsələn, lazım olanda yəqin gedib qeydiyyatdan keçir. O məntəqə tipli seçmə müəssisəsində evdə yəni öz işi ilə məşğul olur. Onun da müqabilində yəqin mən belə başa düşürəm ki, aparıb hansısa məbləğdə pul verir. Qanunsuzdur bu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar
vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Bir dinləyici yazır ki, yeni tikilidən aldığı mənzildə quraşdırılan işıq və qaz sayğaclarına görə evi tikən şirkət ondan 600 manat pul ödəməsini tələb edir. Dinləyici soruşur ki, bu tələb qanunidirmi?
Mübahisələr var, məhkəmə də gəlib çıxıbdı, biz də iştirak eləmişik. Elektrik qoşulanda sayğac dövlət tərəfindən verilir. Mənzil tikinti kooperativi deyir ki, sayğacları mən qoyduğum üçün onun pulunu ödəməlisiniz. Mənzil tikinti kooperativi dövlətlə, yəni elektrik şəbəkə ilə, dövlət təşkilatı şəbəkə ilə müqavilə bağlamalıdır ki, qardaş, mən burada ev tikmişəm, gəlin bura hər evə sayğac qoyun. Ki, sabah da o elektrikin işlənməsinə görə pul alasınız.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, 2 həftədən artıqdır məhkəmə hökmü çıxsa da, məhkəmə tərəfindən hökmün surəti ona hələ də təqdim olunmayıb. Dinləyici soruşur ki, məhkəmə hökmünün ona verilməsində gecikdirmənin onun hökmdən apellyasiya şikayəti etməsinə əngəl yarada bilərmi?
Cinayət prosessual məcəlləsinin 84-cü maddəsində göstərilir ki, 20 gün müddətində, demək, apellyasiya şikayəti vermədilər. Lakin həm də yazır ki, 3 gün müddətində məhkəmə qərarı yəni maraqlı şəxslərə verilməlidir. 3 gün müddətində. Demək, ən azı 17 gün qalır ki, onun hələ vaxtı ki, verə bilər. Məhkəmənin günahıdır, o alandan sonra, hökmü alandan sonra apellyasiya şikayəti verəndə müddəti bərpa edə bilər. Bir dənə ərizə yazırsan ki, mənə vaxtında verilməyibdir, ona görə də müddət, yəni mənim təqsirim olmadan buraxılıbdır. Müddətin bərpa haqqında vəsatət qaldırırsan.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəriyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü
100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi Efirət Şarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.